Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu səhər xəbərətləri biz təqdim edirik. Mən Arifə Kazımova.
Və mən Vaqif Məmməd.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir, bugün noyabrın 22-sidir, çərşənbə günüdür. Sinoptiklər bugün Bakıda və Abşeronda yağış yağmayacağını deyirlər, amma axşam çağı havanın tutulacağı, yarımadanın bəzi yerlərində çiskin olacağı gözlənilir, cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin şərq rayonlarında çiskin gəlinir, şərq küləyi əsəcək, gündüz 10-15 dağlarda isə 1-6 dərəcə isti olacaq.
İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində əsas xəbər başlıqları.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Livanın Sənaye Naziri Pierre Cemayel'in qətlini pisliyib.
Gələn həftə ABŞ Prezidenti George Bush İordaniyada İraqın Başnaziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşəcək.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Azadlıq Qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və digərlərinə azlığı dayandırmağa çağırıb.
İranlı ruhani Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməkdə günahlandırdığı Azərbaycanlı yazıçını öldürən kəsə peşkəş vəd edir.
Rusiyanın baş prokuroru deyir ki, neft və qaz sənayesində mütəşəkkil cinayətkarlıq yayılıb. Bunlar bu saatı olan əsas xəbərlərin başlıqlarıydı. Az sonra daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə bir qədər ətraflı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Livanın Sənaye Naziri Pierre Cemayel'in qətlini pisliyib Livan və regiondakı bütün tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb. Təhlükəsizlik Şurası ötən il Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Hərrinin qətlində şübhəli bilinənlərin xüsusi beynəlxalq tribunalda mühakimə olunması üçün planları da təsdiqləyib. Hazırda Livan siyasi böhran yaşayır, Cemayel'in qətlindən əvvəl 6 Suriya yönlü kabinet üzvü istifa verib. Livanın prezidenti Emil Lahud deyib ki, Cemayel'in qatilləri mütləq cəzalandırılacaq. Biz bu terror hərəkətini cəzasız qoymayacaq, biz qatilləri tapacağıq, çünki bu cinayətkarlar bütün Livan xalqının əleyhinədirlər. Bu mənada mən demək istərdim ki, bizim birliyimiz gücümüzdür. Bu suqəsdin mahiyyətini açmağın yegana yolu birgə işləmək və mümkün qədər tez bütün problemlərimizi həll etməkdir. Amerika Prezidenti George Bush da Pierre Cemayel'in qətlini tam araşdırmağa çağırıb. Bu qətli Fransa, Britaniya, Rusiya, həmçinin İran və Suriyada pisliyib. Suriya qətlinin arxasında durmasına dair fikirləri rədd edir. Pierre Cemayel'in qətli barədə xəbərlərdən sonra bir qədər daha ətraflı məlumatımız olacaq.
Gələn həftə ABŞ Prezidenti George Bush İordaniyada İraqın Başnaziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşəcək. Bu barədə Ağ Ev məlumat yayıb. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow jurnalistlərə deyib ki, Bush NATO-nun Riga samitindən sonra Əmmana gedəcək. Bush Əl-Maliki görüşü İraqda təriqətlər arası zorakılığın artması ilə eyni vaxta təsadüf edir.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə 13-cü gündür ki, müddətsiz azlıq edən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və digərlərinin azlığı dayandırması üçün müraciət edib. Şeyx müraciətində Azadlıq qəzetinin demokratik fikrin formalaşmasında Azərbaycanın müstəqilliyinin qazanılmasında rol olduğunu vurğulayıb, baş redaktora müraciətdə müddətsiz azlığın intihara cəhd və Allahın iradəsinə zidd olduğu bildirilir. Azlıq eləyənlər dini rəhbərin müraciətini yüksək qiymətləndirsələr də problem həll olunmayana dək aksiyanını dayandırmayacaqlarını bəyan ediblər. Noyabrın 21-də millət vəkilləri, partiyalar, qeyri-hükumət təşkilatları, ziyalı və hüquq müdafiəçilərinin iştirakı ilə Azad Sözü Müdafiə Koordinasiya Mərkəzi yaradılıb. Mərkəzin üzvlərindən biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, qurum Azadlıq qəzetini müdafiə məqsədi ilə kütləvi aksiyalar və başqa tədbirlər keçirəcək. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyir ki, Azərbaycanda Azad Sözün qarantı hökumətdir. Heç bir qurum yaratmağa ehtiyac yoxdur.
O ki, qaldı məhkəmənin qərarından asılı olmayaraq bu strukturların yerləşdirilməməsinin məsələsində biz bunu əvvəlcədən də bəyan eləmişik. Azərbaycan hakimiyyətinin məqsədi bu strukturları çöldə qoymaq deyil. Hətta bina boşaldılacaq təqdirdə belə biz onları yerləşdirəcəyik.
Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İranlı ruhani Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməkdə günahlandırdığı Azərbaycanlı yazıçını öldürən kəsə öz evini peşkəş eləyəcəyini deyir. Fars Xəbərlər Agentliyinin məlumatına görə Ayətullah Mortaza Bəyani Fəzil bu barədə Təbrizdə bəyanat verib. Fars Xəbərlər Agentliyi başqa bir ruhanidən Ayətullah Möhsün Müştəhid Şəbustəriyə istinad eləyərək, Rafiq Tağının İran inqilabının banisi Ayətullah Xomeyninin fitvası əsasında ölümə layiq olduğunu yazır. Xomeyninin həmin fitvası Britaniyalı yazıçı Salman Rüşdiyə qarşı çıxarılmışdı. Nəsmir rayon məhkəməsi oktyabrın 15-də Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlu haqqında 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçib. Rafiq Tağı Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropaya və Biz yazısında Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməklə düşmənçilik yaymaqda ittiham olunur.
Keçmiş Rusiya agenti Aleksandr Litvinenko'nun həkimləri onun taliumdan zəhərlənməndiyini deyirlər. Bundan əvvəl keçmiş xəfiyyənin məhz radioaktiv taliumdan zəhərləndiyi deyilirdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin'i tənqid edən Litvinenko 6 il bundan əvvəl Böyük Britaniyaya qaçıb və bu yaxınlarda bu ölkənin vətəndaşlığını alıb. O, noyabrın 1-də London restoranlarından birində zəhərləndiyini deyir. Kreml isə bu işdə əli olmadığını bəyan edib.
Londonda səfərdə olan Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev baş nazir Tony Blair-lə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının prezidenti Jean Lemierre-lə görüşüb. Nazarbayevin Britaniyanın Bay System şirkətinin keçmiş direktoru Richard Evans-lə də görüşü olub.
Rusiyanın baş prokuroru deyir ki, neft və qaz sənayesində mütəşəkkil cinayətkarlıq yayılıb. Prezident Vladimir Putinin və hüquq mühafizə rəsmilərinin iştirak etdiyi toplantıda çıxış edən Yuri Çayka bildirib ki, mütəşəkkil cinayətkarlıq yanacaq və enerji sektorunda neft burukları və qaz stansiyalarından tutmuş böyük neft şirkətlərinəcən hər yerdə yayılıb. Bundan əvvəl Putin iqtisadi cinayətlə mübarizəyə çağırmışdı, demişdi ki, bu cinayət investorları qorxudur.
Dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev maye qaz qıtlığını yanacaq bazarında qiymətlərin uyğunsuzluğu ilə bağlayır. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev adına neft emalı zavodu ölkənin tələbatına uyğun həcmdə maye qaz emal eləyir. Daxili bazarda maye qaz qıtlığı yoxdur, qiymətlər natarazdır. Maye qazın qiyməti dizelə görə çox aşağıdır. Ona görə avtomobillər dizeldən, benzindən imtina eləyirlər. Buna görə gələcəkdə maye qazın qiymətinə baxılacaq.
Rusiya polis rəsmisi deyir ki, motosiklet sürənlər məcburi testdən keçəcəklər. Səbəb sərxoş sürücülərin son vaxtlar daha çox qəza törətməsidir. Interfax agentliyi Krasnodar polis rəsmisinə istinadən yazır ki, motosiklet qəzalarından çoxuna səbəb sərxoşluqdur. Bu il həmin regionda motosiklet sürənlər 400 qəza törədib ki, onlardan 60-ı ölümlə nəticələnib.
Bunlar bugün olan xəbərlər idi. Xəbər ətər davam eləyir. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bugün həmçinin xəbər tutacaqsınız ki...
Livanın sənaye naziri Pierre Cemal'in qətlindən sonra ölkədə gərginlik daha da artıb.
Azərbaycan Şahdəniz yatağından Türkiyənin payına düşən qazı almaq istəyir.
Əslən, Azərbaycanlı olan bəstəkar müğənni Sami Yusifin bugün Bakıda konserti olacaq.
Qəzetlər nədən yazır?
İqtisadiyyat xəbərləri, idman yenilikləri və havadan xəbər tutacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Livanın sənaye naziri Pierre Cemal'in qətlindən sonra ölkədə vəziyyət daha da gərginləşib, bu ölkədəki Suriya əleyhinə siyasi qüvvələrin liderlərindən biri idi. Həmçinin bundan əvvəl qətlə yetirilmiş keçmiş baş nazir Rafiq Hərrinin oğlu Səad Hərri hesab edir ki, nazir Pierre Cemal'in qətlinin arxasında Suriya durur, bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Livanın sənaye naziri Pierre Cemal'in qətli siyasi motivli bilindiyinə görə keçmiş başnazir Rafiq Hərrinin 2005-ci ilin fevral ayında baş verən qətlini xatırlatdı. Pierre Cemal'ə hücum xəbəri keçmiş başnazirin oğlu Səad Hərrini televiziyayla yayımlanan mətbuat konfransını dayandıraraq bu barədə elan verməyə məcbur etdi. Mənə indi dedilər ki, nazir Pierre Cemal'ə atəş açıblar və o ağır yaralanıb. Çox keçmədən Cemal aldığı güllə yaralarından xəstəxanada keçindi. Daha sonra Hərri deyib ki, həmin qətl hadisəsində Suriyanın əli olduğunu hesab edir. Livanlıların bir çoxunun düşündüyü kimi BMT-nin apardığı təhqiqatların nəticələri də Səadın atası keçmiş başnazir Rəfiq Hərrinin qətlində Suriyanın günahkar olduğuna işarə edir. Dəməşq həmin iddiamları rədd edir və dünən eyniliklə müttəfiq olan Şia Hizbullah təşkilatı kimi Cemalin qətlini qəti şəkildə məhkum edib. Livanda Suriya milli altı nazirin istifası nəticəsində ötən həftədən bu yana ağır siyasi böhran davam edir. Pierre Cemal'in qətli əlbəttə vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Hadisədən əvvəl Suriya milli Hizbullah və Xristiyan lideri və keçmiş başnazir Michel Aoun bəyan etdilər ki, başnazir Fuad Sinyor hökumətini yıxmaqdan ötürü tərəfdarlarını küçə yürüşlərinə çıxartmağa hazırlaşırlar. Onlar hökuməti Birləşmiş Ştatlara havadarlıq etməkdə günahlandıraraq iddia ediblər ki, Şiə müsəlmanların təmsilçiləri kabineti tərk edəndən sonra o öz legitimliyini itirib. Başnazir Fuad Sinyor bunun cavabında xəbərdarlıq edib ki, hökumət əleyhinə etirazlar zorakılığa gətirə bilər. Pierre Cemal Rafiq Hərrinin qətlindən sonra Livanda öldürülən 3-cü anti-Suriya meyilli siyasi xadimdir. O, öz babasının yaratdığı Xristiyan Falangaçı partiyasının lideri və keçmiş prezident Əmin Cemalin oğludur. Dünən Vaşinqtonda ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Nicholas Burns Pierre Gmail'in qətlini məhkum edib.
This is a very sad day for Lebanon. We were shocked by this assassination.
Bugün Livan qəmgüsü içindədir. Bu qətl xəbəri bizim hamımızı sarsıtdı. Biz buna terror hadisəsi, habelə anti-Suriya siyasi blokunu hədələmək cəhdi hesab edirik. Biz hesab edirik ki, Sinyora hökumətinə arxa durmaq və eləcə də Livanı ikiyə bölmək və siyasi həyatında yenidən zorakılığı vücuda gətirməyə çalışan qüvvələrin əleyhinə qalxmaq bütün ölkələrin borcudur. Suriya meyilli nazirlərinin istifalarına baxmayaraq, Sinyora hökuməti Hariri qatillərinin mühakiməsi məqsədi ilə tribunal yaradılmasını nəzərdə tutan BMT-nin layihə sənədini təsdiq edib.
Rövşən Rahiboğlu Livanın sənaye naziri Pierre Gmail'in qətli və bundan sonra ölkədə yaranmış gərginlikdən danışdı.
Azərbaycanın Şahdəniz yatağından Türkiyənin payına düşən qazı almaq istəyir. Türkiyəli ekspertlər bunu Moskvanın Rusiyaya təzikləri ilə izah edirlər. Əslən, Azərbaycanlı olan bəstəkar müğənni Sami Yusuf Bakıda səfərdədir. Bugün onun konserti olacaq. Az sonra dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Efirdə xəbər ətərdir, verilişimiz davam edir. Azərbaycan qazı olan tələbatın bir hissəsini daxili imkanlar, daha doğrusu Şahdəniz yatağından Türkiyənin payına düşən qazın hesabına ödəmək fikrindədir. Hazırda Türkiyə ilə danışıqlar gedir, Türkiyəli ekspertlər isə bunun səbəbini Rusiyanın Azərbaycana təzyiqi ilə izah edirlər. Daha ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Azərbaycan Türkiyənin Şahdəniz yatağındakı payından gələnin özü istifadə eləmək istəyir və bundan ötürü Türkiyənin BOTAŞ şirkəti ilə danışıqlar aparır ki, Türkiyənin gələnin almalı olduğu 3 milyard kubmetr qazı öz ehtiyaclarına sərf eləsin. Türkiyənin Şahdəniz layihəsindəki təmsilçisi BOTAŞ şirkətinə istinadən Zaman qəzetinin yayımladığı bu xəbəri Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti öncə təkzib eləsə də, şirkətin prezidenti Rövnəq Abdullayev noyabrın 21-də belə danışıqların aparıldığını deyib.
Biz üç tərəfdən belə bir danışıqlar aparırıq ki, qazın müəyyən hissəsini Türkiyədə rəqət verməyələr. Danışıqlar yürürlər, həmən həzmdə qazı gəzətdə vermək şərti.
Türkiyənin BOTAŞ şirkətinin media ilə əlaqələr bölümündən Mətin Akta Azadlıq radiosuna bu danışıqların yüksək səviyyətə hökumət rəsmiləri arasında getdiyini və hələ şirkətin Azərbaycan tərəfinin təklifinə cavab vermədiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan tərəfi 2007-ci ildə hər 1000 kubmetr 120 dollara Türkiyəyə verməli olduğu 3 milyard kubmetr qazı eyni qiymətə 2008 və 2009-cu illərdə verməyi təklif eləyib. Türkiyəli enerji ekspertləri Azərbaycanın bu addımını Rusiyanın təzyiqi altında atdığını bildirib. Onların fikrincə, Rusiya Türkiyəyə 6 milyard kubmetr qazın hər 1000 kubmetrini 250 dollardan satır və Azərbaycanın bu bazara girməsi təqdirində qaz ixracını azaltmaq istəmir. Və bu yüzdən Rusiya Azərbaycana bildirib ki, Türkiyəyə 120 dollardan qaz satacaqları halda Azərbaycana verilən Rusiya qazının qiymətini 230 dollara qaldırıb həcmini də azaldacaqlar. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bu fikirləri dolayısıyla təsdiqləyib və əlavə eləyib ki, doğrudan da hər 1000 kubmetr üçün Türkiyəyə 120 dollara qaz satıb Rusiyadan 230 dollara qaz almaq elə də məqsədə uyğun deyil.
O məsələlər də var. Türkiyəyə satılan qazın müqaviləsi 400 bundan qabaq bağlanır. O demək olmaz ki, 400 bundan qabaq biz o layihənin həyata keçməsi üçün stabil alıqdı kimi çox böyük qiymətə Türkiyə almağa razılaşıb vermişdi.
Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə, Türkiyə tərəfinə müraciətin əsas səbəbi Rusiyanın gələnin ancaq 1,5 milyard kubmetr qazı Azərbaycana satmağa razılaşması ilə bağlıdır. Bu il alınan 4,5 milyard kubmetr qazın çatışmayan 3 milyard kubmetrini Azərbaycan məhz Türkiyənin Şahdənizdəki payı ilə ödəməyi düşünür. 2001-ci ildə Türkiyənin BOTAŞ və Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti arasında imzalanan müqaviləyə görə, Azərbaycan 15 il boyunca ildə 2 milyarddan 6,6 milyard kubmetrə qədər qazın hər 1000 kubmetrini 120 dollara Türkiyəyə satmağa razılaşıb. Əgər tərəflər arasında danışıqlarda razılaşma əldə olunmasa və Azərbaycan Şahdəniz qazının Türkiyənin payına düşən hissəsinə ehtiyacını başqa yollarla ödəyə bilməsə, başqa sözlə müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməsə, Türkiyənin 70 milyon dollar kompensasiya tələb eləmək hüququ olacaq.
İlkin Məmmədov Şahdəniz yatağından Türkiyənin payına düşən qazın taleyi Azərbaycanın bu qazın hesabına daxili tələbatını ödəmək istəməsi və yaranmış vəziyyətdən danışdı. Burada verilişimiz ortaya yaxınlaşır. Elə gəlin günün xəbər başlıqlarına yenidən bir qısa nəzər salaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Livanın Sənaye Naziri Pierre Gmail'in qətlini pisliyib.
Gələn həftə ABŞ Prezidenti George Bush İordaniyada İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşəcək.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov və digərlərini azlığı dayandırmağa çağırıb.
İranlı ruhani Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməkdə günahlandırdığı Azərbaycanlı yazışını öldürən kəsə peşkəş vəd edir.
Rusiyanın baş prokuroru deyir ki, neft və qaz sənayesində mütəşəkkil cinayətkarlıq yayılır.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər. Efirdə Xəbər Ətərdir. Bakıda saat 9-a 15 dəqiqə işləyir. Bugün noyabrın 22-sidir. İndi də görək, bugünkü qəzetlər nədən yazır.
525-ci qəzetdə Azərbaycana Mirandan yeni təzyiq dalğası başlıqlı bir məqalə dərc olunubdur. Müəllif yazır ki, Azərbaycanda və yaxın xaricdə Azərbaycanla bağlı tiyaraya nədən son proseslərdə dini motivlərin və bütövlükdə din amilinin xüsusi çəkisinin böyüklüyü artıq heç kəsə sir deyil. Müəllifə görə son bir neçə günün negativ proseslərinin təkcə ölkə daxilində baş verənlərdən qaynaqlanmadığını get-gedə daha aydın şəkildə ortaya çıxır. Artıq məlum məsələdir ki, Azərbaycanda güya İslamın əsaslarına zərbə vurulduğu, ölkənin güya İslam dəyərlərindən aralanmağa üst tutduğu barədə səslənən fikirlər yalnız bir din iman təəssüb kəsliyinə sökənmir. Baş verilərin üzərindən emosiya pərdəsini götürsək, yəni emosiya pərdəsi qalxdıqsa artıq görünür ki, əslində bütün bunlar qonşuluqdakı İranın Azərbaycana yönələn daimi təzyiqlərinin növbəti dalğası və yeni təzahür formasıdır. Bunu 525-ci qəzetin bugünkü sayında oxumaq olar.
Tehran ölkəmizin daxili işlərinə qarışır, bunu isə Ayna qəzeti yazır. Müəllifə görə son günlər Bakıda çıxan sənət qəzetində Rafiq Tağının çap olunmuş məqaləsi ətrafında baş verənlərdə diqqət çəkən əsas məsələ İranın Azərbaycan daxili işlərinə müdaxiləsidir. Həmin məqalə ilə bağlı Tehran İrandakı səfirimizdən izahat tələb eləyir. Müəllif yazır ki, əslində burada elə ciddi problem yoxdur. Sadəcə olaraq Ayətullah rejimi bu kiçik olaydan fil düzəldərək Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı siyasi, ideoloji və diplomatik təzyiqlər göstərir.
Yeni Musavat qəzetində isə dindən dönən gənclərin qərarı pislənir başlıqlı bir yazı dərc olunubdur. Söhbət İsrağa gün Azərbaycanda bir qrup gənc ədəbiyyatçının mənsub olduqları İslam dinindən imtina etməsinə münasibətdən gedir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi gənc yazarların İslamdan imtinasından təəssüflənmir və narahatlığa da heç bir əsas görmür. İdarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif Ağayev müxbirlə söhbətdə deyib ki, həmin gənclər İslamın mahiyyətindən heç vaxt xəbərdar olmayıblar. Professor Kamil Vəli Nərmanoğlunun olaya münasibəti isə daha sərtdir. Kamil Vəli deyir ki, imtina edirlər etsinlər, onlar nə vaxt İslamda olublar ki? Onların bəhanələri ümumiyyətlə mənasızdır, məntiqsizdir, bu cür hallara qarşı mübarizə aparılmalıdır. Hamı düz yola düşsün, çünki onlar dündən imtina etməklə əslində dini pərdə altında fəaliyyət göstərənlərə meydan verirlər.
Şərq qəzetində isə Musavatda İsa Qəmbərə qarşı Demarş başlayır adlı bir məqalə dərc olunub. Deyilir ki, vaxtilə təşkilatın ikinci şəxsi sayılan partiyada aparılan son islahatların nəticəsində statusu xeyli aşağı düşən Vurğun Əyyub, görünür Arif Hacılının icra aparatının rəhbəri təyin olunmasından sonra susa bilmədi. Məsələ burasındadır ki, Vurğun Əyyub bu zamana kimi hətta bir qrup partiya nümayəndəsinin Sülhəddin Əkbərlə bağlı narazılığı yarananda belə İsa Qəmbərin barəsində heç bir tənqidi fikirdə olmayıb. Amma indi vəziyyət dəyişib və Vurğun Əyyub Arif Hacılı ilə bağlı atdığı addımına görə başqanın əleyhdarına çevrilib. Açıq şəkildə bildirib ki, İsa Qəmbərin götürdüyü kurs düzgün deyil və Musavatın ziyanınadır. Bunu Şərq qəzeti yazır.
Bunlar Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları qəzetlərdən seçmələri idi. Xəbər Ətər verilişi davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər. Bugün Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında İsmail Şıxlının Ölüləri Qəbristanlıqda Bastırın tamaşası göstəriləcək. Baş rolları xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı, əməkdar artist Mətanət Atakişiyeva, Rövşən Kərimduxt, Münəvvər Əliyeva və başqaları ifa edirlər. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında isə Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının konserti keçiriləcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Efirdə Xəbər Ətər verilişidir, verilişimiz davam edir. Əslən, Azərbaycandan olan, Azərbaycanlı olan bəstəkar müğənni Sami Yusuf Bakıda səfərdədir, bugün onun konsert verəcəyi də gözlənilir. Mahnılarında Allah Məhəmməd kərmələrinə rast gəlinsə də müğənni bəstələri və oxuduqlarının İslam və ya ilahiyyət musiqisi olmadığını, bunun sadəcə yeni bir musiqi növ olduğunu deyir. Onu da deyim ki, Sami Yusif böyük bir ansamblla gəlibdir, xeyli onu musiqisi müşahidə edir və o Azərbaycanda verəcəyi konsertlərdən qanarar götürməyəcək ətraflı Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Mən öz hisslərimi ifadə etməkdə çətinlik çəkirəm. Burada özümü lap evdəki kimi hesab edirəm.
Əslən Azərbaycanlı olan, Böyük Britaniyada yaşayan müğənni və bəstəkar noyabrın 21-dən isə Bakıda olan Sami Yusifin jurnalistlərlə salam-kəlamın ardınca söylədiyi ilk söz bu oldu. Jurnalistlərin israrına rəğmən ingiliscə danışan müğənni Azərbaycan dilini gözəl başa düşdüyünü, amma kəlmə kəsə bilmədiyini söylədi. Bunu da Böyük Britaniyada böyüməsi ilə bağladı.
Mən əvvəllər özümü tapmaqda çətinlik çəkirdim. Özüm müəyyənləşdirmək istəyirdim ki, mən kiməm. Mən Azərbaycanlıyam, Britaniyalıyam, yoxsa müsəlmanam. Bunu ayırd etməkdə çətinlik çəkirdim. Mən Azərbaycanlı olmağımla, Azərbaycan musiqisi ilə fəxr eləyirəm. Təşəkkür eləyirəm məni belə qarşıladığınız üçün. Məni az qala prezident səviyyəsində qəbul etdiniz. Bundan məmnunam.
Sami Yusifə görə Azəri əsilli Britaniya musiqiçisinin bu məqama yetişməsinin böyük üstünlükləri də olmamış deyil. Yəni, bəstəkar Azərbaycan musiqisinin dünyaya çatdırılmasında onun da payı olacağını düşünür. Amma Sami Yusif Azərbaycan musiqisini hansı şəkildə dünya səviyyəsinə çıxaracağı haqqında heç nə demədi. Bir bunu dedi ki, noyabrın 22-sində keçiriləcək konsertdə Azərbaycan musiqisi də ifa etməyə çalışacaq. Hə, bir də Sami Yusif onun oxuduqlarının sırf ilahiyyət musiqisi və ya İslam musiqisi kimi qavramağın da əleyhinədir. O deyir ki, əgər mahnıda Allah, Məhəmməd deyilirsə, bu İslam və ya ilahiyyət demək deyil.
İslam pop musiqisi mənim həyatımdır. Mən özümü ilahiyyət musiqisisi, İslam müğənnisi saymıram. Siz də məni bu cür qəbul etməyin. Mən müxtəlif mədəniyyətlərlə maraqlanan, müxtəlif musiqiləri öyrənən, o cümlədən muğamı öyrənən adi bir müğənniyəm. Çox adam bilmək istəyir ki, mənim oxuduğumun adı nədir? Bu, ərəb musiqisidir, yoxsa ilahi musiqidir? Bu, yeni musiqi tipidir.
Bu bir neçə günlüyə Bakıda səfərdə olan və noyabrın 22-sində Mənim Vətənim adlı konsertlə çıxış eləyəcək Sami Yusifin mətbuat konfransında söylədikləri idi. Onu tanımaq istəyənlər üçün nə dərəcədə yetərli oldu, bilmirəm.
Şahnaz Bəylər qızı əslən Azərbaycandan olan bəstəkar müğənni Sami Yusifin Azərbaycana səfəri, bugün verəcəyi konsert, dünən bu barədə danışdıqları barədə xəbər verdi. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 22 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANCM 102 FM dalğasında xəbər ətər görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq radiosuna və xəbər ətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Verilişdə söhbət son vaxtlar Azərbaycanda tikinti materialları, xüsusilə də sementin bahalaşmasından gedir.
Yəni hesab edirəm ki, sementin bu qiymətin bu qalxımı məhz birbaşa inisiativ amili ilə bağlıdır. Qiyməti başlamaq lazımdır sərhəddən, gömrükdən və s.dən ta ki alıcıya çatana qədər.
Azərbaycanda inhisarçılıq probleminin həll olunmaması da ona görədir ki, inhisarlar onu tənzimləməli olan insanların özləri tərəfindən yaradılır.
Yalnız iqtisadiyyatı özünün gəlir mənbəyi üçün baxır da məmur. O məmurlar artıq istifa verib getməlidirlər.
Bu dəfəki verilişimizdə tikinti malları bazarında sementin bağlaşma səbəblərindən danışacaq. Şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın. Verilişi isə mən aparacam. Marif Çingizoğlu.
Şəffaflıq verilişini AYE 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış, yəni 11 dəqiqədən sonra gözləyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir, indi isə iqtisadiyyat xəbərləri. Azərbaycanda internet və elanlarla satılan malların əksəriyyəti keyfiyyətsizdir. Bugünlərdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Azərbaycan və bu ölkənin iş adamlarının iştirakı ilə biznes forum keçirilib. İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşidək.
Azərbaycanda internet və elanlar vasitəsilə satılan malların böyük əksəriyyəti keyfiyyətsizdir və dəyərindən baha satılır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antininsar Departamentinin apardığı araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, qanunun ziddinə olaraq bir çox şirkətlər güya ki, endirim kampaniyaları keçirir, amma əslində malları həmişə olduğundan baha qiymətə heç bir kassa çeki olmadan və təminatsız satırlar. Daha çox bu bazarda bahalı firmaların etiketləri altında ucuz və saxta Çin istehsalı olan elektrik malları, kompüterlər, DVD playerlər və s. satılır. Antininsar Departamenti bu cür kampaniyaların qurbanı olan vətəndaşlara yardım məqsədi ilə qaynar xətt 433-6351, 433-6352 nömrəli telefonlar da ayırıb. Noyabrın 20-sində Abu-Dabidə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Azərbaycanla bu ölkənin biznesmenləri üçün biznes forum keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ərəb Əmirliklərinin İqtisadiyyat Naziri xanım Şeyxa Lubna bint Xalid Əl-Qasimi və iki ölkəni təmsil edən 50-dən artıq iş adamı da iştirak edib. Biznes forumun mühüm hissəsi iki ölkə biznesmenlərinin birbaşa danışıqlarına əsr olunub. Azərbaycan Prezidentinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri zamanı dövlət səviyyəsində bir sıra sənədlər də imzalanıb. Və sonda valyuta məzənnələri. Noyabrın 21-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənnələrini sizə İlkin Məmmədov çatdırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. İndi isə idman xəbərləri, idman xəbərlərindən Vaqif danışacaq.
Dünən Avropa Çempionlar Liqasının növbəti oyunları keçirilib, nəticələr belə olub. Celtic, Manchester United 1-0, Arsenal, Hamburg 3-1, Real Madrid, Olympic Lyon 2-2, Lille, Anderlecht 2-2, Steaua Dinamo Kiev 1-1, Porto, CSKA 2-0. Dünən Azərbaycanda isə böyük futbol üzrə ölkə kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin 5-10-u keçirilibdi. Böyük maraqla gözlənilən Qarabağ Neftçi oyununda Neftçi 2-1 hesabı ilə qalib gəlibdi. Qalan oyunların nəticəsi isə belə olubdu. Gilan Bakı 0-2, Masallı MKT Araz 0-1, Turan Olimpik 2-0, Simurq Karvan 1-1, cavab oyunları isə dekabrın 2-si 3-ündə keçiriləcək. Sidney Olimpiadasının qalibi güləşçi Namiq Abdullayev isə dünya yığmasının heyətinə çağırılıbdı. Noyabrın 24-də Dağıstanda keçiriləcək görüşdə bu komandanın rəqibi Rusiya yığması olacaqdı. Hər iki komandanın heyətinə Olimpiadaların dünya və Avropa çempionatlarının mükafatçıları daxildirlər. Noyabrın 28-də isə qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqasının yeni mövsümü başlanır. Həmin gün Azərreal Bakıda İtaliyanın Scavolini komandasını qəbul edəcəkdi. Azərreal heyətini Belaruslu Alyona Qurkova ilə gücləndirdiyindən oyun böyük maraqla gözlənilir, yəni böyük maraq doğurur. C qrupunda Azərreal və Scavolini ilə yanaşı Avstriyanın Esviz və Türkiyənin eczası başı komandaları mübarizə aparacaqlar. Dünya futbolunun keçmiş ulduzlarından biri Michel Platini isə hesab edir ki, qızıl top mükafatı Paolo Cannavaro-dan daha çox Ronaldinho və Andre layiqdir. Amma Michel Platini qeyd edib ki, mükafat dünya çempionatı keçirilən illərdə adətən qaliblərdən kiməsə verilirsə, o verildiyindən qoy o Cannavaro yox, onda İtaliya yığmasının qapçısı Buffon olsun. Bugün olan idman xəbərləri bu qədər. Verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə bir daha hava məlumatını xatırladaq. Sinoptiklər bugün Bakıda və Abşeronda yağış yağmayacağını deyirlər, amma axşam çağı havanın tutulacağı, yarımadanın bəzi yerlərində çiskin olacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin şərq rayonlarında çiskin gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gündüz 10-15, dağlarda isə 1-6 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Xəbər Ətər verilişidir. Verilişimiz sona yetmək üzrədir. Yəni, daha doğrusu, hələlik 5 dəqiqədən də biraz artıq vaxtımız qalır və burada xəbər günün əsas xəbərlərinə yenidən qısa bir nəzər salacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Livanın Sənaye Naziri Pierre Camailin qətlini pisləyib.
Gələn həftə ABŞ Prezidenti George Bush İordaniyada İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşəcək.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və digərlərinə azlığı dayandırmağa çağırır.
İranlı ruhani Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməkdə günahlandırdığı Azərbaycanlı yazıçını öldürən kəsə peşkəş vəd edir.
Rusiyanın baş prokuroru deyir ki, neft və qaz sənayesində ütəşəkil cinahkarlıq yayılır. İndi isə daha ətraflı görək bugünkü xəbərlərdə nələr var. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Livanın Sənaye Naziri Pierre Cemayel'in qətlini pisləyib, Livan və regiondakı bütün tərəfləri təmkinli olmağa çağırıbdır. Təhlükəsizlik Şurası ötən il Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Hərərinin qətlində şübhəli bilinənlərin xüsusi beynəlxalq tribunalda mühakimə olunması üçün planları da təsdiqləyib. Hazırda Livan siyasi böhran yaşayır. Cemayel'in qətlindən əvvəl 6 Suriya yönlü kabinet üzvü istifa veribdi. Livanın prezidenti Emil Lahoud deyib ki, Cemayel'in qatilləri mütləq cəzalandırılacaq.
Gələn həftə ABŞ prezidenti George Bush İordaniyada İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşəcək, bu barədə Ağ Ev məlumat yayıb. Ağ Evin sözçüsü Tony Sino jurnalistlərə deyib ki, Bush NATO-nun Riga samitindən sonra Əmmana gedəcək. Bush Əl-Maliki görüşü İraqda təriqətlər arası zorakılığın artması ilə eyni vaxta təsadüf eləyir.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allahşükür Paşazadə 13 gündür ki, müddətsiz azlıq edən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və digərlərinin azlığı dayandırması üçün müraciət edibdir. Şeyx müraciətində Azadlıq qəzetinin demokratik fikrin formalaşmasında, Azərbaycanın müstəqilliyinin qazanılmasında rol olduğunu vurğulayıb, baş redaktora müraciətdə müddətsiz azlığın intihara cəhd və Allahın iradəsinə zidd olduğu bildirilir. Azlıq eləyənlər dini rəhbərin müraciətini yüksək qiymətləndirsə də, problem həll olunmayana dək aksiyanı dayandırmaq fikrində olmadıqlarını deyiblər.
Keçmiş Rusiya agenti Aleksandr Litvinenko'nun həkimləri onun taliumdan zəhərlənmədiyini deyirlər. Bundan əvvəl keçmiş xəfiyyənin məhz radioaktiv taliumdan zəhərləndiyi deyilirdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putini tənqid edən Litvinenko 6 il bundan əvvəl Böyük Britaniyaya qaçıb, o noyabrın 1-də London restoranlarından birində xəstələnib, Kreml bu işdə əl olmadığını deyir.
Londonda səfərdə olan Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev və baş nazir Tony Blair ilə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının prezidenti Jean Lemier ilə görüşübdü. Nazarbayevin Britaniyanın Bayiş Systems şirkətinin keçmiş direktoru Richard Evans ilə də görüş olubdu.
Rusiyanın baş prokuroru deyir ki, neft və qaz sənayesində mütəşəkkil cinayətkarlıq yayılıb. Prezident Vladimir Putinin və hüquq mühafizə rəsmilərinin iştirak etdiyi toplantıda çıxış edən Yuri Çayka bildirib ki, mütəşəkkil cinayətkarlıq yanacaq və enerji sektorunda neft buruqları və qaz stansiyalarından tutmuş böyük neft şirkətlərinəcən hər yerdə yayılıb. Bundan əvvəl Putin iqtisadi cinayətlə mübarizəyə çağırmışdı, demişdi ki, bu cinayət investorları qorxudur.
Dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnət Abdullayev qaz qıtlığını yanacaq bazarında qiymətlərin ucuzluğu ilə, uyğunsuzluğu ilə bağlayır. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev adının neft emalı zavodu ölkənin tələbatına uyğun həcmdə maye qaz emalı eləyir. Ölkədə tələbat 10-11 min kub metr olsa da, ötən ay zavod 16 min kub metr maye qaz emalı edibdir. Daxili bazarda maye qaz qıtlığı yoxdur, qiymətlər natarazdır. Maye qazın qiyməti dizellə görə çox aşağıdır. Ona görə də avtomobillər dizeldən, benzindən imtina edilir. Buna görə gələcəkdə maye qazın qiymətinə baxılacaq.
Rusiya polis rəsmisi deyir ki, motosiklet sürənlər məcburi testdən keçəcəklər, səbəb sərxoş sürücülərin son vaxtlar daha çox qəza törətməsidir. Interfax agentliyi Krasnodar polis rəsmisinə istinadən yazır ki, motosiklet qəzalarının çoxusuna səbəb sərxoşluqdur. Bu il həmin regionda motosiklet sürənlər 400 qəza törədiblər ki, onlardan 60-ı ölümlə nəticələnib.
Bu, bugünə olan xəbərlər idi. Verilişimiz burada artıq sona yetmək üzrədir. Bu yarım saatdə isə xəbər ətəri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz şəffaflıqla davam eləyəcək. Hələlik isə sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə biz tikinti bazarlarında sementin birdən-birə bağlaşmasından və bu bağlılığı yaradan amillərdən danışacağıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyevdir. Vahid müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, bu sementin, ümumiyyətlə tikinti bazarındakı bahalaşma nə ilə bağlıdır?
Birinci növbədə inisar, monopoliya ilə əlaqədardır. Çünki sement bilirsiniz ki, faktiki olaraq yalnız Qaradağ sement zavodunda istehsal olunur. Və satış da demək olar ki, özləri tərəfindən həyata keçirilir. Və digər kənardan deməli Azərbaycana faktiki olaraq çox az miqdarda sement gətirilir. Və sement Azərbaycanda da bilirsiniz ki, bu dəqiqə çox güclü tikinti gedir. Sement faktiki çatışmır. Və bundan istifadə edib, inisarda olduğu üçün sementin qiymətini qaldırırlar, amma keçən dəfə Milli Məclisdə bu məsələ çox ciddi qalxdı biz büdcəni müzakirə edəndə. Hökumətin mütləq müdaxiləsi lazımdır bu işə, çünki sementin qiymətini, bilirsən, hər bir qiymətin özünün yaranma prinsipləri var. Qiymətin maya yaranması üçün maya dəyərinə baxmaq lazımdır. Nə oldu sementin qiyməti birdən-birə, demək olar ki, hardasa iki dəfədən də artıq sementin qiyməti artıq. Bu nə ilə əlaqədardır? Ya kənardan gələn xam mal olmalıdır ki, sən qiyməti qaldırırsan. Ya orada əmək haqqını artırmalısan və s. belə amillər olmalıdır. Çox təəssüf ki, bunların heç biri olmadığı halda sementin qiyməti birdən-birə qalxdı və bundan istifadə edildi də bəzi insanlar deməli əlavə pul gəlir mənbəyi kimi bundan istifadə edir.
Vahid müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Sizin o büdcəni müzakirə eləyəndə, bu məsələlər müzakirə olandan sonra sement bazarında, tikinti bazarında ümumiyyətlə hansısa dəyişikliyi müşahidə eləmişsinizmi?
Ümumiyyətlə bir ara mənim aldığım məlumatı ilə, bu 2-3 gündür məlumatım yoxdur. Sementin qiyməti ilə deməli İqtisadi İnkişaf Naziri ciddi məşğul oldu. Nazir o cümlədən nazirliyin demək olar ki, antimonopoliya komitəsi var. O komitə məşğul oldular və müəyyən düzləşmə başladı. Hətta mən eşitdim ki, sementin qiyməti hardasa deməli 45 mindən hardasa 31 minə düşdü. Bu 2-3 günü mənim xəbərim yoxdur, amma faktiki olaraq yenə bu da biz belə hesab edirik ki, yüksək qiymətdir.
Belə çıxır ki, sementin qiymətinin bahalaşması insarçılıqla bağlıdır da, tələbatla bağlıdır.
Ümumiyyətlə, qiymətlərin müəyyən miqdarda bahalaşması Azərbaycan bazarında, əmtəə bazarının monopoliyanın yüksək səviyyədə olması ilə əlaqədar. Düzdür, bunu inkar etməyə çalışırlar müəyyən nazirliklər, komitələr, amma bu belə deyil, faktlığında qalır. Adicə fikir verirsə kolxoz bazarında, orada da insanlar var. Hətta baxma ki, cənab prezident bununla əlaqədar hökumətin axırıncı iclasında müəyyən göstərişlər verdi. Əlavə şəhmə bazar günləri nazirliklər tərəfindən müəyyən mallar bazara gətirdi. Amma qiymətlər yüksək dərəcədə aşağı düşmək hiss olunmur. Biz bunu hiss eləmirik. Mən özüm də bazara gedib gələn adamam. Amma qiymətlər yenə həmin səviyyədə qalır. Ona görə də burada monopoliya çox böyük rol oynayır. Ona görə bu monopoliyanın qarşısını almaq lazım.
Azərbaycan sementin bağlaşması ilə bağlı siz hansı fikirdəsiniz? Yəni qiymətlərə belə ciddi təsir edən amil nədir? İnsarçılıqdırmı, tələbatdır? Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz?
Bu gün Azərbaycanda böyük bir tikinti bumu gedir və belə bir şəraitdə, yəni tikinti bumu getdikcə artdıqca tikinti materiallarına və onun əsas komponenti olan sementə olan ehtiyac artır. Bu ehtiyacın qarşılığında, yəni təbii ki, tələbin artması qarşılığında bazara kifayət qədər sement çıxarılmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda bax bu sement təklifi sahəsində vəziyyət xeyli dərəcədə ağırdır. Ona görə ki, burada qeyd olunan ölkədə bir dənə əsas sement zavodu var və sonradan kiçik bir sement zavodu tikilib. Yəni bu ölkənin ehtiyaclarını yalnız kiçik bir hissəsini ödəmək iqtidarındadır. Qalan məsələlərdən isə ölkənin kənarından isə ölkəyə sement gətirilməsi bayaq burada qeyd olunan kimi çox ciddi bir inhisar altındadır. Yəni həm daxili istehsal inhisardadır, həm də ölkədən kənardan ölkəyə sement gətirilməsi məsələsində liberallıq yoxdur. Yəni bu bazara girmək şərtində. Ona görə bu inhisarçılıq təbii ki, artan tələbin fonunda qiymətlərin qalxmasına gətirib çıxarır. Əgər nəzərə alsaq ki, elə bu ərəfədə qiymətlərin son qalxma ərəfəsində sement zavodunun öz tərəfindən də peşin bir hissəsində əsaslı təmirə dayandırılması haqqında məlumat yayıldı və bunun əsasında təbii ki, bu da qiymətlərin növbəti çıxarışı üçün əsas oldu. Yəni hesab edirəm ki, tələbin qalxması fonunda Azərbaycanda qiymətlərin bu qalxımı, xüsusən sementin bu qiymətinin qalxımı məhz birbaşa inhisarçılıq amili ilə bağlıdır.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Azər bəy, Vahid bəy də bayaq ilə danışanda dedi ki, bu insarçılıqla bağlıdır, monopoliyanın bağlıdır, siz də bunu deyirsiniz. Amma kimdir bu monopoliyanı həyata keçirən, kimin monopoliyasındadır bu sahə? Yəni elə, Vahid müəllim, siz də bu suala cavab verə bilərsiniz.
Mən Milli Məclisdə çıxışımda dedim, qiyməti başlamaq lazımdır sərhəddən. Sərhəddən, gömrükdən və s. ta ki alıcıya çatana qədər. Bu, böyük bir mexanizmdir. Bu mexanizmi liberallaşdırmaq lazımdır. Bu mexanizm açıq olmalıdır. Başa bir, ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı insanların əlində olmamalıdır. Amma əgər bu keçən bu yolu biz liberallaşdırıb, necə deyəcək, demokratik şəkildə bunu həyata keçirə bilsək, əlbəttə heç bir qiymət artımından söhbət gedə bilməz. Və ikinci, sement Azərbaycanda bir faktiki olaraq çatışmır. Bunun xaricdən idxalını elə təşkil etmək lazımdır ki, Azərbaycanda defisit yaranmasın. Sement nə əlaqədar olaraq. Bunun üçün də müəyyən hökumət qurumları var, hökumət Azərkontrakt var, digər təşkilatlar var. Hətta mən sahibkarları qoyuram kənara. Müdaxilə eləməyi bacarmaqlar. Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatının öz prinsipləri var. Bazar iqtisadiyyatında qiymətlərə təsir etmək imkanı üçün hökumətin o qiymətlərə təsir etmək, yəni bazara müdaxilə etmək imkanı olmalıdır. Mənim yadıma gəlir, bir dəfə demişəm bunu 98-ci ildə Rusiyada əyalətlərdə deməli qiymət, çörəyin qiyməti birdən-birə qalxdı. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin çağırdı kənd sərvat nazirini, dedi mən başlayacağam. Niyə qiymətlər, əyalətlərdə çörəyin qiyməti qalxır? O dedi ki, bəs bizdə taxıl çox azdır bazardan, ona görə çörəyin qiyməti qalxır. Dedi, bəs ehtiyat taxıl yoxdur, dedi, var. Dedi, ehtiyat taxıldan 10 milyon ton götürün, bıraxın bazara. 10 milyon ton bıraxdılar bazara və taxılın, çörəyin qiyməti stabilləşdi. Bizdə də dövlətin İstər ərzaq, istər qeyri-ərzaq sayəsində ehtiyat olmalıdır. O ehtiyatlar vaxtı-vaxtında dəyişilir, vaxtı çatanda. Bazar iqtisadiyyatına lazım olanda o ehtiyatdan bazara buraxmaq imkanı olmalıdır. Bizdə çox təəssüf olsun ki, son vaxtlar bu ehtiyatlar dağıdıldı, ehtiyatlar saxlanılmadı. Hətta mən belə hesab edirəm ki, taxıl ehtiyatda bu da demək olar ki, çox az səviyyədədir. Ona görə də bu ehtiyatlar olanda bazara müdaxilə eləmək mümkündür. Bir dənə sement zavodu olan ölkədə əlbəttə o istədiyi qiyməti istənilən vaxt qoyacaq. İstənilən vaxt baxışda məni o turbini remonta da saxlayacaq istədiyi qiymətdə. Bunlar strateji məsələlərdir. Belə şeylər vaxtı-vaxtında öz həllini tapmasa əlbəttə bu qiymətlərə müdaxilə eləmək çox çətin olur.
Vahid müəllim, üzr istəyirəm, o suala cavab vermədiniz ki, ümumiyyətlə mən demirəm ad çəkək, hansı nazirin adını çəkək, hansı məmurun, amma monopoliya məmurların əlindədir.
Mən sizə dedim də, sərhəddən başlamaq lazımdır, gömrükdən başlamaq lazımdır, gəlmək lazımdır ta ki alıcıya qədər. O cümlədən yoldan başlamaq lazımdır, yoldakı əngəllərə. Tüm bunlar hamısı bir zəncirdir bunlar. Zəncirin birini həlləməklə o biri həll olunmur. Bütün zəncir məsələsini liberallaşdırmaq lazımdır. Bu da sement gətirmək Azərbaycana problem deyil ki. Bizim burada sahibkarlar da var, qeyri sahibkarlar da var. İstənilən vaxt gedib nə qədər sement lazımdır Azərbaycana gətirsinlər. Amma gətirib Azərbaycana çıxardana kimi, yəni alıcıya çıxana kimi baxın gör onun qiymətinə çəyə başa gələcək.
Azər bəy, sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Yəni, daha çox sementin monopoliya alınmasına, sementin insarlaşmasına daha çox kimlərdir yəni, nail olan? Məmurlardır, yoxsa bu hansısa bir hökumətə yaxın biznesmen tərəfindən necə hesab edirsiniz?
Hökumət istəsə bu məsələdə insarlaşma aradan qaldırmaq, özü kifayət edər xaricdən sement alıb bazarda bu insar aradan qaldıra bilər. Yəni, məsələ hər şeyin də kökü burdan ibarətdir ki, məşhur bir məsəl var, Əzrail uşaq paylamaq haqqında, yəni belə bir rəvayət var, deyirlər uşaq paylayır, deyir, mənim balama dəyməsin, mənə Əzrailin balası lazım deyil. Məsələn də kökü ondan ibarət ki, hökumət bu məsələdə mani olmasa, sahibkarlar da oradan da bu məsələni həll etməyə qadir ola bilərlər. Və o məsələ ki, Azərbaycanda inhisarlar kimin nəzarət altındadır, kimin inhisarındadır? Mən bu hesab edirəm, bu yalnız sementlə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mövcud inhisarların xarakteri ondan ibarətdir ki, bu heç də hansı sahibkarların inhisarları deyil. Daha çox bu prosesləri tənzimləməli olan və siyasi qərarlar qəbul edən insanların, belə deyək ki, nəzarəti altında, inhisarı altındadır. Və Azərbaycanda inhisarçılıq probleminin həll olunmaması da ona görədir ki, burada həmin o inhisarlar onu tənzimləməli olan insanların özləri tərəfindən yaradılıb. Bir o sement zavoduna gəldikdə də onu da araşdırmaq lazımdır. Görək hələ bu zavod kimin nəzarəti altındadır və kimin göstərişi ilə işləyir. Yəni mənə elə gəlir ki, bütün inhisarlaşmanın həm sement üzrə, həm də digər məhsullar üzrə, ümumiyyətlə Azərbaycan bazarında olan inhisarlaşmanın kökü elə gedib Azərbaycanda bu prosesləri tənzimləməli olan insanların üzərinə çıxır və onların inhisarında olduğuna görə bu məsələləri qaldırmaq mümkün deyil. Bu məsələ də həll olunmadan, yəni o insarlaşmanı aradan qaldırmadan, bu çərçivə daxilində nələr baş versə də, o heç vaxtı qiymətlərin aşağı düşməsinə imkan verməyəcək. Olsa-olsa belə deyək ki, vəsaitin əhali arasında, yəni kimlərin cibindən alıb, kimlərin cibinə getməsini təmin edəcək. Təbii ki, bu halda da bütün hallarda uduzan əhalinin aşağı təbəqələri.
Azər bəy, belə demək olarmı ki, bax, sement kimin inhisarındadırsa, elə həmin adamların inhisarında tikinti sahəsi də onların əlindədir. Belə demək olarmı, paralellər aparmaq olarmı? Yəni elə bu bir əldədirmi hər ikisi?
Mənə elə gəlir ki, burada müəyyən üst üste düşmə halı ola bilər. Lakin bu deməkdir, tikinti bütünlüklə onların nəzarəti altındadır. Təbii ki, tikinti müəyyən kitmi onların nəzarəti altındadır. Burada onların yəni itirəcəyi bir şey yoxdur. Hesab edirəm ki, tikinti sektoru bu gün yenə də əslində qalsa həmin bizim dediyimiz insanların nəzarəti altındadır. Yəni o bazara da girmək elə asan deyil. Sadəcə o bazarı belə deyək ki, onların öz arasında baş verən proseslərdir və müəyyən qədər tikinti bazarı daha geniş birazdır belə deyək ki, bir qədər insan daha genişdir orada. Yəni orada bir ya iki nəfər nəzarət yox, orada daha çox insanların nəzarəti altında olan bir sahədir.
Azər bəy, belə bir şey də soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə sementin bahalaşmasını həm də rəqabət mühitinin olmaması ilə indi ilə söhbətimizdə də qeyd elədiniz. Bəs bu mühitin yaranmasına nə mane olur? Məsələn, niyə qonşu Rusiyadan və ya İrandan sement gətirilmir? Bax, buna da maneə varmı ümumiyyətlə?
Sement istehsalı özü, yəni sənayenin, texnoloji cəhətdən sənayenin elə təşkil sahəsidir ki, burada istehsalın həcmi artdıqca qənaət əldə olunur. Yəni, daha çox iri müəssisələrə meyil edən bir istehsal sahəsidir. Ancaq müasir texnologiyalarla kiçik sement zavodları da var. Ölkə boyu yəni, bunların yaradılmasına imkan verilmək, yəni verilsə doğrudan da müəyyən rəqabət üçün xeyli imkanlar genişlənər. Təbii ki, yeni zavodların tikintisi xeyli zaman tələb edir, böyük vəsait tələb edir. Buna çalışmaqla yanaşı, rəqabət yaratmağın ən rahat və sadə üslu sərhədləri açmaq və yaxın ölkələrdən, yəni Rusiyadan, İrandan, Türkiyədən, digər ölkələrdən ölkəyə sement gəlişini təmin etməkdir. Doğrudan da sement gətirmək istəyən sahibkarlara imkan vermək lazımdır ki, sementi sərhəddən maneəsiz keçirsinlər.
Yəni belə deyək də, bax siz sahibkarsınız, Azərbaycanda da sement qıtlığı var, sement gətirmək istəyirsiniz. Siz hansı arqumentləri götürüb getib sement gətirmək istəməzdiniz?
Mən sadəcə deyirəm ki, sementi gətirsəm də sərhəddən keçirə bilməyəcəm. O sementin gətirilməsi və o sərhəddən keçirilməsi üçün onun nəzarəti altında olan insanlara çıxmaq lazımdır və onlardan razılıq alınmalıdır.
Vahid müəllim, siz necə hesab edirsiniz?
Yalnız tikinti materiallarından söhbət gedmir ki, qeyri qiymətlərdən. Qiymət yalnız bir sementin qalxmıyor, baxın. Bütün qiymətlər faktiki olaraq. Düzdür, deyirlər, bir statistika deyir ki, hardasa 17% ərzaq məhsulları bağlaşıb, amma biz apardığımız hesablamalara görə bağlaşma daha çox.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə biz tikinti bazarında sementin birdən-birə bağlaşmasından və bu bahalığı yaradan amillərdən danışırıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Mən bir məsələndə deyim ki, sementlə bağlı bağlaşma yarananda Azərbaycandakı ən böyük sement istehsalçısı bəyan elədi ki, onların qiymətə heç bir təsiri yoxdur. Hətta sement zavodunun rəhbərliyi bir neçə dəfə qiymətin bağlaşması ilə bağlı məsələlərə də münasibət bildirdi və qiymətin aşağı salınmasına cəhdlər elədi. Amma Vahid müəllim, bir məsələ var. Yəni, bax, yəqin sizin də məlumatınız var. Bu, tikinti materialları bazarında birdən-birə bir sıçrayışla bir artım oldu. Amma indi elə bil ki, yəni bəzi araşdırmalar göstərir ki, sementi çıxmaq şərti ilə bəzilərində ucuzlaşma müşahidə olunmaqdadır. Məsələn, taxtada, bəzi
tikinti... Taxta neçəyədir bu da? 280 dollar da bazarda.
Bəli. Yəni,
280 idi, elə 280 də qalıb, ucuzlaşma yoxdur.
Amma sementdə bağlaşma elə bil hər gün baş verir.
Bunun da kökündə mən bayaq qeyd elədim. Yalnız İnisardır. İnisar nə əlaqədar məsələdir. Tikinti bazarı özü insardır. Tikinti bazarına elə bilsən, hər adam girib çıxa bilir, ya orada tikinti tikib. O da insardadır. Mən demirəm, bir adamın iki adı, müəyyən qüvvələr var, onların insanından, onlar nəzarət, sementə də nəzarətliyirlər. Bazarın özündə də nəzarətliyirlər. Təsəvvür edin, Azərbaycanda bu dəqiqə nə qədər boş tikilmiş evlər var, yəni mənzillər var. Niyə onların qiyməti aşağı düşmür? Baxın, o ev bazarı. Qiymət aşağı düşmür. İndi biz Milli Məclisdə deməli bizə dəyişikliklər əlavə veriblər. O dəyişikliklərdə məsələn tikinti bazarında hər kvadrat metrə artsa 50 yeni Azərbaycan manatı məbləğində rüsum qoymaq istəyirlər. Yəni rüsum verir. Yəni elə biz bundan da narahatıq ki, o rüsumu qoyandan sonra o yenə qoyacaqlar əhalinin belinə ki, yəni 50 manat rüsum veririk, 350 olan kvadrat ev olacaq 400. Əgər Azərbaycanda normal bazar iqtisadiyyatı yaratmaq istəyirsə, sərhəddən başlayıb bütün zəncir boyu bütün hamısını liberallaşdırmalıyıb. İstənilən adam Azərbaycana sement də gətirməlidir, taxta da gətirməlidir, ərzaq məhsulları da gətirməlidir. Daha bunları hər yerdə, hər məntiqədə incitməməlidir. Yəni, əlavə bunlardan vəsait tələb eləməlidir. Dövlətin qoyduğu rüsumları, dövlətin qoyduğu nəcdələr, vergiləri verməlidir, gətirib məhsulunu satmalıdır. Belə olmasa, əlbəttə, hər yerdə müəyyən monopoliya variantları var. Çok devletlerde var ama bizim seviyede olan bizde adice soğandan, kardavudan tutmuş her şeye kadar demiyorlar ki insardır.
Belə çıxır ki, bir neçə məmurun əlində deyəsən bu insarsılıq, yani bir neçə məmurun əli ilə idarə olunur. Yani prezident bu məsələni özü həll edə bilərmi ki?
Yani elə gəlir ki, həll edəcək bu məsələləri. Müəyyən vaxt lazımdır. Yəqin müəyyən var burada siyasi məsələlər var. Bunlar hamısı elə adi məsələlər deyil axı. Bunlar hamısı canlı insanlardır. Müəyyən var da burada indi həll olunmalıdır da. Bir də Azərbaycanın normal bazar iqtisadiyyatını Azərbaycanda inkişaf elətdirmək istəyiriksə, bu məsələlər açıqlanmalıdır, bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. İnsanlar Azərbaycanda iqtisadın inkişafına mane tölədir, öz, yalnız iqtisadiyyatı özünün gəlir mənbəyi kimi baxırsa məmur. O məmurlar artıq istifa verib getməlidirlər. Yerlərinə daha çox vətənpərvər insanlar, Azərbaycan iqtisadiyyatını bilən, Azərbaycan xalqının qeydinə qalan insanlar gəlməlilər ki, bunlar bu da yavaş yavaş birdən özülən şeydir.
Azər bəy, bir şey sizdən soruşmaq istəyirdim. Bağlaşmanın bir səbəbində onunla izah edirlər ki, bu da onunla bağlıdır ki, güya bəzi iş adamları sement zavodundan aldığı küllü miqdarda sementi saxlayır, yəni satmaq istəmir ki, gözləyir ki, bu qiymətlər birdən-birə daha da bahalaşacaq. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Mümkündürmü belə formada qiymətlərə belə təsir eləmək?
Sementin qiyməti ətrafında son vaxtlar müəyyən bir ajiotaj formalaşdırılıb. Yəni belə deyək ki, kütləvi informasiya vasitələrinin buna diqqət artırması və həmin diqqətin artması dövründə istehsalçıların özlərini qeyri-səmimi aparmaları, yəni onların mətbuata verdiyi açıqlamaların qeyri-səmimi olması doğrudan da bu ajiotajı bir ajda gücləndirdi və hesab edirəm ki, son qiymət qalxımında xüsusən özdə hesab edirsiniz ki, son vaxtlar bu hər gündəlik qalxım üzrədir. Bu müəyyən qədər o ajiotajla bağlı baş verən proseslərdir. Yəni burada belə deyək ki, konkret faktların olması da sizin dediyinizlə bağlı. Yəni bu da mümkün hallardan biridir ki, onlar ehtiyat üçün sement qoysunlar, lakin kənd bazarında olan insanlar da əslində başqa adamlar deyil. Onlar kifayət qədər bu inisarçılıqdan, bu məsələlərdən xəbərdar insandılar və onların güya ki, doğrudan da qiymətlərin daha da qalxacağı haqqında təsəvvürləri böyük həcmlərdə sement alıb onu satılmaması üçün əsas yaradır. Bu o qədər də mənə elə gəlir ki, ciddi bir fikir deyil. Ona görə ki, sementə ehtiyac doğrudan da bazarda kifayət qədər yüksəkdir. Çünki həm tikintilər, həm təmir işləri, həm əhali müxtəlif təbəqələrinin öz əlində etdiyi vəsaitlərlə öz düşünməli şərait yaratması bu saat reallıqdır. Yəni, böyük neft pullarının gətirdiyi bir reallıqdır. Və belə bir şəraitdə artan ehtiyacın ödənilməsində yaranan problemlər məhz o inisarçılıqdan doğan problemlərdir. Bu zaman o ehtiyacın ödənilməsi üçün maneələrin yaradılmasına bağlı problemlərdir. Və təbii ki, yenə mən qayıdan bayaqki fikirə ki, həmin ərəfədə zavodun hansı peşlərinin təmirə dayandırılmasına bağlı fikirlər, yəni istehsalın azalması ehtimalı qiymətlərin biraz da qalxmasına gətirib çıxarır.
Minnətdarım Azər bəy. Vahid bəy, Vahid müəllim, bir məsələni istəyirdim sizlə soruşum.
Mən burada bir məsələni əlavə edeyim. Birsən,
buyurun.
Büdcə paketi müzakirə edildi də, bilirsiniz, indi 10 günə hökumət
verilib
ki, bizim təkliflərimizə baxsınlar. Orada eyni ilə avtomobillərin qiyməti ilə əlavədir. Yəni, aksiz əlavə vergilərlə, bilirsiniz, avtomobillərə, xaricdən gələn avtomobillərə vergilər var. Haradasa təxminən 1500-3000 dollara yaxındır. Artıq Azərbaycana deyirlər, gündə əvvəlkindən 10 dəfə artıq avtomobil gətirilir. Əlbəttə, belə ajotaj da var. Bilirlər ki, yanvarın birindən büdcə qüvvəyə minəndə vergilər artacaq. Ona da gətirir, cəmaat yığır, saxlayır, satmır ki, qiymət o artımdan özü üçün mənfəət görürsün. Bu adı aldı sementə də eyni vəziyyət.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Vahid müəllim, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnsar Departamentinin rəhbəri bildirdi ki, onlar bazarlarda artıq araşdırmalara başlayıblar, sementin qiyməti ilə bağlı vəziyyətə artıq təsir eləyiblər. Sementin qiyməti ucuzlaşıb. Sizcə, bax, belə tikinti materiallarının qiymətini ucuz saxlamaq, ümumiyyətlə, bu monopoliyanın qarşısını almaq mümkün olacaq, yoxsa necə hesab edirsiniz?
Bu, qanunlu olan şeylərdir. Ona görə mütləq dövlət müdaxilə eləməlidir. Elə mi? Dövlətin müdaxilə olmasa onda istənilən qiymətlər, onda Azərbaycanda vəziyyət həddən artıq gəlir. Hətta bu yaxınlarda Azərbaycan prezidenti özü müdaxilə eləməli oldu kənd sərvat məhsulunun qiymətinə. Ciddi məsələlərdir. Mən hökumətin müdaxiləsini nəinki düzgün, labüd sayıram. İqtisadiyyatın öz qanunları var, o qanunlar çərçivəsində həll eləməlidir.
Azər bəy, sizin bu məsələyə əlavəniz varmı?
Bayaqdan da dedik ki, sement istehsalı özünün xarakter və texnologiyası baxımından təbii insanlara yaxın bir sahədir. Biz dedik ölkədə bunun istehsalçılarının sayı çox məhduddur. Yəni, bir əsas istehsalçı var. Və bu da artıq Azərbaycan qanunvericiliyində də təsbit olunub. Bu cür inhisar sahələri, yəni o bazarın 35%-dən çox bir istehsalçının əlində cəmləşirsə, yəni bu hökmran mövqe tutmuş sayılır, artıq bunlar Antinisar Komitəsinin reisi ilə salınıb, dövlət tərəfindən bunların nəzarət olunması nəzərdə tutulur. Yəni, məhz sement istehsalı və sementin qiyməti doğrudan da dövlət tərəfindən nəzarətdə saxlanılan sahələrdən biridir. Əgər bu indiyəcən olmayıbsa, bu yenə də Antinisar Komitəsinin və hökumətin zəifliyinin nəticəsidir. Əslinə qalsa, doğrudan da sement istehsalı və sementin bazarda satış məsələləri, yəni bu artıq inzibati qaydada bu və ya digər formada dövlət tərəfindən tənzimlənən sahəyə aiddir.
Azarlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azər bəy, belə bir şey deyim. Bax, bir qədər əvvəl bu kolxoz bazarlarında bir bahalaşma, ümumiyyətlə çox kəskin bir bahalaşma müşahidə olundu və prezident də bu məsələyə müdaxilə elədi. Bundan sonra başlanıldı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi şənbə bazar günləri yarmarkalar təşkilləməyə. Demək, kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkaları. Bu az da olsa belə deyək də, yəni vətəndaşlar həmin yarmarkalardan nisbətən ucuz mallar alırlar, nəinki əvvəlki o köklü bazarlardan. Bax, tikinti materialları bazarında da buna oxşar nəsə bir şey tətbiq eləmək mümkündür. Ümumiyyətlə çıxış onu nə də görürsüz?
Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında ucuzluq yaratmaq üçün seçilmiş vasitə, yəni o üsul, əslində qalsa özünü doğrultmayıb. Yəni nə qədər də mətbuatda, hardasa bunu necə təqdim olunmasına asılı olmayaraq, biz hesab eləyirik ki, məsələlər bir qədər şişirdilir. Doğrudan da o addım heç də kənd təsərrüfatı məhsulunun qiymətinin aşağı düşməsinə yox, onun qiymətlərinin qalxmasına aparıb çıxarıb. Çünki orada həddindən artıq lazımsız inzibati elementləri var idi. Yəni orada belə deyək ki, hətta dövlət başının aldatma cəhdləri özünü göstərir. Ancaq sizin dediyiniz ikinci bir sualdan sementlə bağlı, bayaqları Vahid Məhəmmədə burada dedi, biz də o fikri bir daha təkrar elədik ki, doğrudan da bunun ən rahat və tez həlli yollarından biri ondan ibarətdir ki, hökumət müəyyən qədər sement belə ehtiyatlarını ya əldə edib, ya da əgər özünün ehtiyatı varsa, onu bazara buraxıb, bazarda qiymətləri sabitləşdirə bilər, qiymət qalxını qarşısını ala bilər. Yəni, bu həmişə qəbul olunmuş sivil normalardan biridir. Yəni, bazarda müəyyən sabitlik yaranan kimi hökumət özü bu işdə müdaxilə edir. Yəni, bu müdaxilə də ondan ibarət olur ki, tələbin müəyyən hissəsinin ödənilməsi üçün özü kənardan sement alıb gətirib, onu belə deyək, sərfəli qiymətlərindən bazara çıxarır.
Vahid müəllim, sizin təklifiniz nədir? Düzdür, söhbətimiz ilə davam elədiyicən siz təkliflərinizi deyirdiniz. Amma yekun olaraq nə demək istəyərdiniz?
Qiymətlə əlaqədar məsələni və digər məsələləri biz bir il bundan qabaq deyirik. Onun müdaxilə yolları var. Ona görə mən niyə görə bayaq dedim ki, dövlətin ehtiyatı olmalıdır. Bazar iqtisadiyyatında dövlət öz ehtiyatından istifadə eləməlidir, bazara müdaxilə eləməlidir, qiymətlərə müdaxilə eləməlidir. Bu çox ciddi məsələdir. İkincisi də bayaq Azər müəllim tamamilə düzgün qeyd elədi. Bilirsiniz, dövlət istənilən halda əhalinin yaşayış səviyyəsinə görə cavabdehdir. Və o istəyir inzibati yoluna bunu həll edəcək, istəyir qeyri-inzibati yoluna həll edəcək. Bunlar hamısı elə bir səviyyədə olmalıdır ki, insanlar əziyyət çəkməsin. Və əgər insan əziyyət çəkirsə, əgər xalq əziyyət çəkirsə, deməli bu qiymətlərə dövlət tərəfindən müəyyən müdaxilə olmalı. Yox, elə demək yox, biz qiymətləri liberallaşdırmışıq, bazar nə istəyir eləsin, elə deyil axı. O bazar istəyir, bazarı elə bazar ixtiyarına buraxsan, orada Azərbaycanın yoxsulluq əyə bir gün deyirlər 29% qalxar olar 50%, 60% və s. Mən rəsmi rəqəmləri deyirəm. Ona görə də burada bilirsiniz, dövlət kənarda qala bilməz bu məsələlərdə. Bayağı Azər müəllim tamamilə düzgün deyil. Sement özü insarda olan bir məhsuldur. Niyə sementin qiyməti qalxmalıdır? Onu elə bir gün qalxan kimi səhərsi gün onu əlləmək lazım idi. Çağırıb demək lazımdır ki, gətir görək, sementi görək, niyə qaldırmışsak, niyə maya dəri, bu qədərdir, sən bu qədər qiymət qalmışsan, nə səni məcburluyum onu. İkincisi, nə olar xarici dövlətdə kimin ixtiyarında olmağından, aslında Azərbaycanın ərazisində də Azərbaycanın qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərmir. Ona görə də nə vaxta qədər ki, Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlətinin qiymətlərə təsir etmək imkanları belə zəif olacaq, əlbəttə bu qiymətlər qalxacaq, heç bir qiymətlər qalxacaq, heç bir demək olar ki, şəxs qarant verə bilməz ki, yanvarın birindən sonra qiymətlər qalxmayacaq. Və ya bayaq mən dedim, müəyyən rüsumlar, vergilər, dəyişiklər və s. Ona görə də dövlətin siyasəti olmalıdır, siyasətə həyata keçir.
Azər bəy, siz nə təklif edərsiniz qiymətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı?
Təbii ki, məsələnin həlli daha çox ölkədən, kənardan ölkəyə simin gətirilməsi təmin olunmasıdır. Bu da təbii ki, daha çox sahibkarların işidir. Lakin bunun üçün ölkəyə simin gətirilməsində liberallıq lazımdır. Yəni, bazara giriş maniyələri aradan qaldırılmalıdır. Bu məsələdə bildiyimiz kimi gömrükdən və sərhədə malların keçirilməsi məsələsində olan insarçılıq buna yol vermir.
Sağ olun, Azər bəy. Sağ olun. Vahid bəy, çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz tikinti bazarında yaranan bahalaşmanı müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev idi. Verilişi də mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.